De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos e a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, damos a benvida un día máis a esta outra mirada do martes. Martes día 2 de xullo. Seguimos sin playa. Bueno, a playa sí está aí. As playas están aí. Están esperando que o sol faga acto de presenza para que se enchan, en fin, de corpos deseosos de cargar as pilas. Pero, de momento, parece que non vai ser aínda. Bueno, a partir de mañá suben as temperaturas, pero non se ve tampouco moito sol aínda. A cousa vai a ir así pouco a pouco, pero xa saben, non se apuren, non se consola quen non quera. Hai quen suspira por aí adiante, por outros lugares do Estado español. Hai quen suspira por un tempo como o que temos, eh? Así que, bueno, non vos conformades e non queredes. E se non se sabedes a pasar calor, colledes un avión ou un coche, tirades hacia lá, o centro ou o sur. En fin, que estamos en tempada de verán, xa o saben, pero verán, pois eso non se digna facer acto de presencia polo momento. Esperamos, eso sí, que a cousa cambie, non? Un día ou outro, pois a cousa vai a cambiar e disfrutar, esperamos, pois, bueno, disfrutar este verán da playa, os que señan amantes da praia, do campo, en fin, de todo o que queiran. Estamos a martes, como digo, hoxe día 2 de xullo, xa acabou, supoño, a operación saída, non? E tamén a chegada, imagino, para os que a xente que colleu as vacacións neste mes de xullo. Despois, alá polo día 15 ou por aí, pois ven outra operación ou mini operación saída e chegada. E pois en agosto, en fin, hai operacións saída e chegada, pois para todos os gustos, en todas partes. Bueno, que aquí estamos en Radio Leiros, como sempre, en esta outra mirada, como cada xornada. Esta semana na que imos despedindo xa este espazo, pois para facer, deixar aí un impas hasta despois do verán, bueno, hasta que rematen as vacacións. Pois eso, facémolo recordándolles cada día que algún día virá o sol e algún día iremos á praia, ou non, porque hai quen, aínda que veña o sol, non vai á praia, non crean que hai xente pato, pero bueno, moreno de obra ou de, non, ese, ou moreno de campo, que sei. Dese que quedan as marcas exactamente das camisetas e deso. Pendentes tamén de si haberá ou non haberá goberno. Pendentes de todo eso, porque, bueno, Pedro Sánchez hoxe tiña previsto falar por teléfono, iba a ser por teléfono coa presidenta do Congreso, con Meritxell Batet, pois para fixar unha data para a investidura de Pedro Sánchez á presidencia do goberno, o que non ten é apoios polo momento. E bueno, pois o último que din por aí os socialistas é que, bueno, pidenlle responsabilidade ao resto das forzas políticas. Din, non somos responsables, presentámonos. Si, home, responsables si, sí, presentádesvos, pero sin apoios. Tenedes que buscar os apoios, non? Bueno, pois parece ser que a culpa vai ser de todos os demais si non consigue Pedro Sánchez superar a investidura, e se hai que convocar novas eleccións. E metes tanto, eso tamén se, sobre eso tamén se fan cábalas, non? Interésame ou non, que din as enquisas, que beneficiame máis ir a novas eleccións ou chegar a un acordo. Bueno, pois por aí andan as cousas, eh? Por aí anda todo o mundo, pois, pendente de eso. O Congreso votará a primeira investidura de Pedro Sánchez o martes 23 de xullo. E xa se fan cábalas sobre do tempo que... Xa, acordanse cando foi aquela de Rajoy, cando Rajoy lle dixo aquelo ao rei de que non... Bueno, que o rei dixo lle propuxo para presentar a súa candidatura a investidura, e el dixo, no, mellor non e tal. Bueno, pois sabemos o que pasou, non? Pois que andábamos todos pendentes a ver cando, se, cando, cando tocan ou non tocan as eleccións. Bueno, pois aquí agora estamos na mesma. Estánse facendo xa cábalas en caso de repetirse, cando, cando empeza a contar o tempo e canto tempo hai para... Porque, bueno, podemos pasar isto con goberno en función, sei o que sei, sabe Dios, o tempo que... Porque xa houve eleccións xerais, houve despois municipais e autonómicas, estaban á espera a ver que pasa nas municipais e autonómicas, pasou eso e agora estamos aí, outra vez na mesma. En fin, pois en o 23 de xullo votarase a primeira investidura de Pedro Sánchez, e de momento con moitas incógnitas. E pendentes tamén, pois, da sentencia do Procés, que tamén pode influir ou non se hai novas eleccións. A sentencia do Procés en otoño é en temporada política Valle, escribe Arsenio Escolar en el diario.es. Que se as cousas de Palacio van despacio, di Escolar, as do Palacio de Xustiza tamén. O tribunal que xulgou no Supremo o Procés catalán meteuselle presa para que dicte a sentenza, especialmente dende algúns ámbitos do mundo independentista. Pero nada indica que a sentenza sexa iminente, antes do corte veraniego, máis ben ao contrario. Bueno, que os maxistrados tamén xa saben que son moi clásicos nesto das vacacións, No entorno do tribunal vese como moi probable que non se dicte sentenza ata finais de setembro ou primeiros de outubro, por varias razóns. As primeiras son de orde interno. O asunto é moi complexo e querese facer un texto moi elaborado, moi medido, donde se entre e se conteste a todas as dúbidas plantexadas polas defensas, especialmente aquelas que se refiren a dereitos dos reos presuntamente vulnerados e que puderan fundamentar un recurso diante do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. Preténdese, ademais, lograr unha sentenza unánime, sin ningún voto particular discrepante do da maioría, e tamén unha sentenza blindada, sometida a escrutinio renglón a renglón, especialmente diante dun previsible recurso diante da Xustiza Europea. As segundas razóns para esperar a despois do verao son de orden externo. Non será rápida nin iminente, primeiro porque non se quere dar a sensación de que a resolución se pensou ou debatiu pouco, ou de que estivera escrita xa antes de celebrar su xuicio, como sosteñen dende fai meses algúns independentistas. E sobre todo porque non se quere que o momento de facela pública coincida con algún acontecemento político de primeira magnitude, por exemplo, unha sesión de investidura de Pedro Sánchez en segundo intento no mes de setembro. O tribunal, que está formado por 7 magistrados, Luciano Varela, Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Verdugo, Andrés Palomo, Ana Ferrera, Manuel Marchena, este último presidente e ponente da sentencia, observa, polo rabiño do ollo, o mundo político para que a súa sentenza se produza nun momento valle, non cumio da brega partidista, e seña o menos utilizada posible nestes ámbitos. Os magistrados saben que este martes a presidenta do Congreso, Meritxell Batet, falará co candidato Pedro Sánchez para fixar a data do pleno de investidura e, por tanto, da votación, que sería o ben o martes 9 de xullo ou o martes 16 ou o martes 23. Parece que finalmente será o martes 23. A data máis probable é esta última, como parece ser que así será. Si o primeiro intento de Sánchez fracasa, ponse en marcha o reloxio que fixa o artigo 99.5 da Constitución, que establece que si transcurrido o prazo de 2 meses a partir da primeira convocatoria de investidura ningún candidato obtivera a confianza do Congreso, o rei disolverá ambas cámaras e convocará novas eleccións co refrendo do presidente do Congreso. Despois, si Sánchez non logra a presidencia en xullo e vai a un segundo intento e posibles novas eleccións, a sentenza non se publicaría ata despois de que o rei convocara o 23 de setembro e antes de que a pre-campaña e a campaña electoral volvan a tensionar a vida pública. Mentras isto chega ou non chega, o tribunal está se reunindo cada semana durante unhas 3 horas por sesión. Todos os magistrados interveñen, especialmente Marchena, Varela e Del Moral. Aínda se debaten cuestións prexudiciales, todas as que atañen aos dereitos dos reos presuntamente vulnerados, como por exemplo, estes días, o que se refire a Oriol Junqueras e a súa inmunidade ou non en canto diputado electo europeo, e apenas entrou na cuestión de fondo. Houbo rebelión, sedición, malversación ou desobediencia. Bueno, e se foi algún dos dous delitos primeiros, os máis graves, en que grau e quenes dos acusados os cometeu e quenes non. Si trascendeu algún detalle sobre asuntos claves do caso, por exemplo, que a sentenza podría se dar, se podría dar algún recado aos legisladores sobre a pouca adecuación aos tempos actuais do que di o Código Penal sobre o delito de rebelión. Recado que de producirse sería tanto como decirles aos legisladores que, tendo actuado xa a xustiza resolto o caso, devolvíaselles para que actuara a política. Na materia central entrará en todo o tribunal en dúas ou tres semanas. A finais da primeira decena de agosto, o xoves 8 ou venres 9, probablemente se tomen os magistrados unha pequena pausa de uns 10 días. E o luns 19 volta ás deliberacións. Diante da opinión pública, o tribunal saiu bastante ben parado do xuízo, gracias especialmente ao puño de ferro e ao guante de seda de Marchena, o seu tira e afloxa continuo durante as sesións, tanto coas defensas como coa acusación, a Fiscalía e a Abogacía do Estado. E agora o reto é outro, quizás máis difícil, que é o de lograr unha sentenza tan incontestable xurídicamente que ningún previsible recurso das defensas a Europa poida desmontala. Así concluye a súa columna Ignacio Escolar en el diario Arsenio Escolar en el diario.es. A sentencia do Procés no outono e en temporada política Valle. En fin, pois pendentes de da sentencia do Procés, pendentes de da sesión de investidura 23 de xullo, pendentes de tantas cousas e pendentes das vacacións tamén. Pois, como sempre, dámoslles de novo a benvida a esta outra mirada do martes día 2 de xullo, desexándolles a todos, agradecéndolles a todos e a todas que estén aí, que compartan este tempo de radio con nós, e saudando tamén a París Ares, que se ocupa como cada día dos controis técnicos, pero tamén comparte os micrófonos deste espazo. Hola, París, bo día.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día.
Sí, bo día, por, pero...
Por cortesía de
pero, bo día demais. Pero o aire ben así como un pouco fresco, verdad?
Frío,
o sol resístese a asomar.
Frío, o sol, nada, todo un color cinza, unha cousa así gris, bueno, deprimente, non? Pero bueno... Eu algunha vez fun a praia, lembro.
Sí,
eran que tempos,
que, praia,
que
sí,
tempos aqueles, claro. Que un podía ir á praia no mes de xullo e tal, wow. Era estupendo, de verdade.
Sí.
Wow.
Eu tamén de rapaz tamén iba.
Sí.
Non me importaba moito se chove, se facía sol ou non, eu iba.
Ai.
Bueno, estamos a martes, día 2.
Por certo, teño un lío bárbaro.
Sí,
vamos a ver. Con isto que falaches antes de investidura, está fixada, creo, para os días 22 e 23, non? Bueno, se todo sae ben, non pasa nada, non? Vale, pues sae presidente e tal, pues elixe o goberno e tal. Pero se sae mal, que pasa? Depois chega agosto, collen vacacións, non collen vacacións.
No, logo hai unha segunda, intento de investidura, claro. E logo despois, pues, se non a cousa non prospera, pois pues, hai que convocar novas eleccións, sí, señor.
O sea, que se hai unha segunda intentona, mesmo se lle fastidian as vacacións de agosto, non?
Sí, que sei.
Eu xa estou feito un lío,
A ver se arreglamos isto dunha vez, porque senón...
Home, penso eu que tempo tiveron,
No, tempo sí que houve, sí.
Penso que tempo tiveron.
Claro.
Ora, se non son quen... Bueno, neste caso, se non é quen, non? Porque caso a responsabilidade de quen a ten, non? De liderar o proceso.
Caso, exactamente, está clarísimo, por máis que, ¿no?, se intente votar, claro, sobre os demais...
Non, amigo, non.
Si ti tes o sea, encargo, claro. Ti tes o encargo
de conseguir formar, apoios...
Claro, de conseguir os apoios para formar un goberno... Tal, claro. Si non eres quen, pois...
mal asunto.
Que non eres capaz de negociar.
Exactamente.
Ou non se fían de ti, eu que sei.
Claro.
Non?
Algo hai. Algo hai, porque tempo houve,
Sí.
Tempo houve. Bueno, habrá que estar pendentes aquí
hasta
que estar
pendentes
final.
A ver o que ocurre. Sí, xa digo, senón, pois... igual estamos con goberno provisional. Bueno, En algúns lugares estiveron sin goberno.
Oi, en Bélxica estiveron.
Parece que a cosa tampouco ia tan mal.
Iba fenomenal. En Bélxica hubo unha vez estiveron 2 anos
claro,
e pico.
Claro.
Cun goberno así, bueno, en funcións, oiche, esas cousas funcionaban de maravilla.
Por eso, parece que as cousas tampouco.
Nunca tan ben funcionaron.
Tampouco iban tan mal. Por eso que.
Non
bueno,
vexas ti.
En fin, bueno, hoxe, decía, estamos a martes, hoxe día 2 de xullo, e hoxe, pois é San Crescencio.
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 Que isto de medrar, non?
Bueno,
de crecer, non?
Digo eu. De crecer, sí.
Claro.
Bueno, pois San Crescencio. Así
pues nada,
que,
parabéns aos Crescencio.
Parabéns a Crescencio, que está de santo hoxe.
Pues nada.
Y... Pero ademais de ser San Crescencio,
uy, acontecen pues, un montón de
sí,
cousas un día
sí.
como hoxe.
Temos
un
día montón, internacional de algo hoxe ou
non? Estamos entrando no verán. Os días internacionais bueno, os nomean os parlamentos. E os parlamentos no verán como que non están moito pola labor, eh? Polo tanto, bueno, pode que haxe algún durante este mes, pero en agosto xa durante este mes poucos, pero en agosto xa olvídate. Bueno. Estas cousas son de parlamentos e os parlamentos non están para traballar no verán e moito menos no inverno, eh? Nos meses de vacacións de inverno. Polo tanto, sí que aconteceron un montón de cousas
sí,
moi interesantes. Por exemplo, un día como hoxe, no 1698, Thomas bueno, Savery prepatentaba o primeiro motor de vapor, algo que iba a revolucionar absolutamente, bueno, un montón de cousas. A finais do século XVII,
revolucionaba moito, pero efectivamente revolucionou moito, pero finalmente optouse porque o sistema, bueno, ou polo menos o máis a maneira máis efectiva de utilizarlo era o ferrocarril, porque claro, por carretera levaba ahí, había que levar tanta cantidad de combustible para tal
sí,
que claro,
sí, sí, no, ahí hubo que mellorar sí, ahí aspectos, mellorar. Pero bueno,
sin embargo, cambio, bueno, por un ferrocarril sí que funcionou,
sí, revolucionou moito a cuestión. Tamén un día como hoxe, no 1897, en Londres, o italiano Guglielmo Marconi patentaba radio, pero unha patente que xa estaba, valga a redundancia, patentada por Nikola Tesla, non? Nikola Tesla, xa máis na mesma cidade. Xa sabes que en isto dos inventores hai agora unha guerra, non, de datas, de patentes, de autorías, sí, que é sí, tremenda, sí, non? Sí, sí. Tamén un día como hoxe, no 1900, en Helsinki, Orquestra Sociedade Filarmónica de Helsinki, conducida por Robert Kajanus, estreaba a obra Finlandia, de Jan Sibelius, que está considerada, bueno, como himno nacional, non? Tamén un día como hoxe, no 1940, na cidade de Vichy, establecíase o tristemente coñecido goberno de Vichy, colaboracionista dos nazis, con Mariscal Petén á cabeza. Tamén un día como hoxe, no 1964, en Washington DC, en Estados Unidos, o presidente Lyndon Johnson firmaba un decreto que remataba coa apartheid estadounidense. De feito, non, por lei, despois xa na práctica houve que loitar moito. Tamén un día como hoxe, no 2001, implantábase por primeira vez o corazón artificial a Biocor. E un día como hoxe, no 2002, Steve Fawcett foi a primeira persoa que acadou circunvalar en solitario o mundo sen escalas en globo aerostático, que fai falla xa botarlle valor, porque vamos, na cestiña esa, no canasto ese que che dan aí para estar de pé, en globo estático, que é unha cousa máis fráxil que non vexas, vamos, circunvalar o mundo non é unha broma. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como o escritor alemán Hermann Hesse, como o deseñador de modas Pierre Cardin, como a actriz Lindsay Lohan e como o cantante rapeiro Porta. Tamén, hoxe principalmente, foi un día sin máis que nada tristeiro porque nos deixaron un día como hoxe grandes persoeiros, como por exemplo o astrólogo, boticario francés e visionario Nostradamus. Tamén o filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau. O escultor Francisco Asorei nos deixaba un día como hoxe. O novelista e escritor Ernest Hemingway. Tamén nos deixaba o novelista Vladimir Nabokov. Tamén o cantaor flamenco Camarón de la Isla nos deixaba un día como hoxe. O actor estadounidense James Stewart. O escritor e guionista Mario Puzo. O produtor e cineasta Michel Cimino, e tamén nos deixaba o escritor rumano e superviviente do Holocausto nazi e premio Nobel da Paz, Elie Wiesel. Polo tanto, xa ves, de cousas importantes, día sinalado, que é un día como hoxe, un 2 de xullo.
Pois sí, señor, un día 2 de xullo, xa un día casi tradicional de vacacións en España. Antes era tradicional de vacacións solo agosto, parecía,
sí,
pero
sí, sí,
agora xa, digamos que, bueno, agosto queda por ricos. En fin, o resto, pues, conformámonos con xullo ou algo así. Bueno, xa que me contaches todas estas cousas, si queres conto xeu, si fai ilusión, de como vai vir o tempo
moita,
por aí.
Non moita, non moita, porque mira, xa sabes que rompí unha perna hai pouco,
sí.
E hai un par de anos, bueno, tive unha operación na man, e daquela teño como home do tempo esparcido, non? No hemisferio esquerdo do corpo, vamos, teño home de tempo por partida doble. E daquela xa te podo, xa te podo dicir que vai vir auga.
Bueno.
O sea, non sei cando ni como será, pero que chover, que vai chover.
Falta fai pro campo.
Xa cho digo eu.
Falta fai que caia un pouco de para que se recuperen ao nivel dos encoros e que, en fin, que
outra vez cos encoros, sí. Me cachina mar. Bueno, ala, dalle que te vexo feliz. Veña.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Vai ser así?
Pois nada, hoxe non vai chover,
Non.
Bueno, en fin, circulación de vento do nordés. Con vento do nordés, aquí é difícil que chova,
Pero frío, daquela frío.
Bueno, deixarán os nubes baixas, que tenden a retirarse a medida que vayan pasando as horas, pola tarde, pois en zonas do interior sí que, en fin, poden medrar nubes de evolución e deixar algún chubasco tormentoso. As temperaturas hoxe quedan sen cambios, as mínimas, as máximas ascenden algo, e o vento do nordés, que soprará con intervalos fortes no litoral atlántico e fai que baixe que esa sensación térmica, que no temos incluso máis frío do que marcan os termómetros.
Esa sensación térmica, sí. Ni que neno morto. Vamos,
bueno,
frío.
Bueno, unha chaquetiña en todo caso,
para
controlar a sensación térmica que nos deixa ese vento do nordés. Mañá mércores aumenta a inestabilidade.
Non che digo.
Por unha banda entra aire frío nas capas altas e pola outra ascenden as temperaturas en superficie. Teremos alternancia de nubes e claros en xeral, máis nubes baixas no tercio norte e na segunda metade do día, pois tamén poden medrar nubes de evolución que podrían deixar algún chubasco de carácter tormentoso,
ves.
En zonas do interior, en principio.
Uy, no sé, ¿qué te diga?
As temperaturas en ascenso.
Bebir agua.
Ascenso lixeiro nas mínimas, pero ascenso, atención, xa mañá moderado nas máximas. Menos mal que teremos vento do nordés, que soprará frouxo e forte na Costa da Morte, que ese vento do nordés pois vai atenuar esa subida das temperaturas.
Menos mal, estamos moi agobiados.
Exacto, e o xoves entramos xa en influencia dunha borrasca. Unha borrasca situada ao oeste de Portugal.
Ves,
que claro. Nos deixará un día marcado pola inestabilidade. Os ceos alterarán con nubes e con claros. Nubes de evolución que poden deixar chubascos localmente treboentos, máis probables un día máis en comarcas do interior, e pola tarde, e temperaturas que se manteñen sen cambios, con vento frouxo de compoñente norte, con réxime de brisas no entorno das rías baixas. Chegamos ao venres, baixas presións e aire frío en altura, que nos trae inestabilidade, con ceos parcialmente anubrados, máis nubes ao principio do día polo oeste e máis claros en xeral durante a tarde. Temperaturas en lixeiro descenso, vento frouxo que soprará de compoñente sur. Bueno, pois xa digo, mañá e pasado, temperaturas máximas altas, matizadas o mércores un pouco polo vento do nordés. O xoves, pois bueno, menos vento do nordés, non se descarta. En fin, algunha pingueira pola tarde.
Vai ver auga, o que che diga.
Xoves,
que che diga.
Pero despois, pois, o venres, como decía, pois, en fin, nubes claros. O sábado algo parecido. O domingo incluso pode caer algunha pingueira tamén.
Por certo, vai chover o sábado.
Non hai grandes posibilidades de que chova, máis ben ao contrario. Si non cambian as cousas daqui a lá, a probabilidade de precipitación anda en torno ao 50%, pero en caso de que caera algo, pois iría sempre algo moi feble, non se agardan, en fin, grandes avenidas de auga, para entendernos.
Seguro que o luns de vindeira semana vai facer bo tempo, seguro.
Bueno, pois a partir do luns parece que así que a cousa vai empezando a mellorar.
Estaba claro.
Bueno, pois ese é o que hai. Así que hai que roelo como veña.
E non queda outra.
Se deixámolo o tempo e ímonos á actualidade. A actualidade tal e como reflexan nas súas portadas os diarios coruñeses, nas súas portadas digitais. Por certo, xa quero empezar a ver os gurús que anunciaban tanta hecatome no emprego pola subida do salario mínimo, porque
non
parece
maneira.
Que no, no,
todo o contrario.
Que, parece que todo o contrario, así que, en fin, supoño que estarán xa empezando a escribir por aí as disculpas recoñecendo os seus erros.
Non o verán os teus ollos.
Bueno, pois ximos a loco. Repaso as portadas dos diarios coruñeses.
Xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que
sofrimos. Pois abren xa os diarios coruñeses nas súas edicións digitais coa data do debate de investidura de Pedro Sánchez, os días 22 e 23. Día 22 o debate, 23 votaríase a investidura. A presidenta do Congreso confirma as datas para falar telefónicamente co presidente, que está aínda en Bruxelas. Destaca tamén este diario, La Voz, que a Unión Europea intenta superar hoxe a súa crisis máis grave. Os xefes de Estado e de Goberno dos 27 divídense entre duros ataques persoais. Santiago Camaño, ludópata rehabilitado, perdín 13.000 euros en 2 horas. Conta a súa experiencia en Twitter e alerta a nenos xóvenes sobre os perigos do xogo. Perigos do xogo, sobre todo agora que, pues, en fin, hai establecementos que teñen máquinas de apostas que, en fin, tentan os xóvenes e os menos xóvenes, incluso con ofertas de bebidas baratas, pois para que vayan alí a xogar, a apostar. Tráfico corta un carril da AP9 en Vigo para reconstruir o triple accidente mortal de Teis, titula, e a Garda Civil busca a lancha que atropellou e causou a morte a un buzo en Portonovo. O gordo máis analóxico este ano, pregúntase La Voz, un xuíz prohíbe a loterías vender décimos por internet. Titula tamén La Voz que investigan na Costa da Morte a un profesor que creou un grupo de WhatsApp para a apoloxía do consumo de estupefacientes, que foi detido un xoven por amenazar de morte a unha parella con un coitelo e un machete e fuxir despois nun autobús na Coruña. Eso ocurriu esta mañá tras unha persecución e o seguimento ao bus urbano polas rúas da Coruña. Os axentes lograron deter a este xoven. O grupo mixto de Villares non poderá denominarse En Marea. Alcoa e Partner firman un principio de acordo, outro para a venda. Podólogo e óptico a domicilio para atender a maiores no campo, titula tamén. Expulsan de un campamento a unha nena con necesidades especiais tras as queixas de outros pais. Seda, desnuda e acoitela por celos a unha rival amorosa para finxir o seu suicidio na bañera. E o goberno pide pechar as embaixadas catalanas de Berlín, Xenebra e Londres. E, como decía antes, pois eso, despois de que os agoreiros anunciaran unha gran catástrofe no emprego e unha, en fin, espectacular subida do paro por mor de aprobar a subida do salario mínimo, pois parece que os datos siguen contradecindos. Máximo histórico de afiliados á Seguridade Social no mes de xuño, con 19,5 millóns de ocupados. O paro baixou o mes pasado en 63.805 persoas, e o menor recorte en xuño dende 2009, e o número total de desempregados sitúase en 3.015.686. Isto na portada digital de La Voz. Imos agora de La Opinión da Coruña, que nos trae Paris Ares.
Pois a data da investidura pois dá o primeiro titular, claro, tamén no xornal La Opinión da Coruña, na súa edición digital. E é que Sánchez fixa o seu debate de investidura para o 22 e 23 de xullo. Hai subtitulares respecto a esta nova, e pregúntase La Opinión: a quen beneficiaría ou perxudicaría unha repetición electoral, o que falabas ti antes, ao abrir o programa. Podemos que cree que Sánchez va a investidura para presionar a Ciudadanos. Pactómetro, os apoios que necesita Sánchez para ser presidente. Despois xa encárgase, os titulares van en clave local e continúan con este: así será a nova estación do tren da Intermodal na Coruña. Tamén titula a opinión que o PSOE plantexa subir os soldos dos edís para equiparalos aos de cidades similares. Refírese ao Concello da Coruña.
O Concello da Coruña, sí, nova alcaldesa.
Efectivamente.
Bueno, xa saben, os cambios tamén nos gobernos, despois de que cambian, sale o goberno da Marea, entra o do PSOE, partido máis tradicional, e os gobernos da Marea, por exemplo, facían bandeira deso, da austeridade,
austeridade nos soldos.
Bueno, pois... Parece que ahora van por outro lado os tiros, non?
Efectivamente. Tamén titula a opinión que a Coruña estará hoxe en alerta amarela por fenómenos costeiros que imputan o exxefe de seguridade do BBVA polo espionaxe do excomisario Villarejo, que mata a súa muller en Córdoba e entregase en Madrid, que foi detido un home por ameazar cunha navalla a súa exmoza, e investigado un profesor por incitar alumnos de Costa da Morte a consumir drogas, traballadores denuncian a sobrecarga asistencial en centros de saúde coruñeses, a universidade convoca 45 prazas de administración, ferido nun accidente laboral no Peirao de San Diego, Galicia pecha xuño con 5.556 desempregados menos, o que esconde o sexting é outro titular, que Alcoa admite os avais de Parter para mercar as plantas da Coruña e Avilés, e, por último, que foi detida por intentar matar a moza da súa exparella encubrindo como suicidio. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El Ideal tamén para o debate de investidura de Sánchez, que xa ten data, titula así a edición digital deste diario coruñés. Tamén di paro en Galicia o mes de xuño en cifras. O PSOE manterá os 22 asesores municipais que había durante o mandato da Marea, refírese ao Concello da Coruña. Datos do paro. España marca o menor recorte un xuño dende 2009. Destaca tamén este diario que investigan a un profesor na Costa da Morte por incitar ao consumo de drogas, que a Diputación marcase como reto principal do mandato fixar poboación nas zonas rurales, que Alcoa e o fondo suizo Parter alcanzan un preacordo para a venda das plantas, que as plagas amenazan a moitos dos tesouros naturais da Coruña, que o Partido Popular de Galicia reclama ya ao Goberno Central o financiamento que lle debe a Galicia, que cifra en 700 millóns, que morre un buzo en Punta Cabicastro tras ser golpeado pola hélice de unha lancha que continuou a súa marcha, enténdese ou suponse que non se percataron deste accidente. Estrasburgo non concede as medidas urxentes a Puigdemont e Comín. Sánchez telefonea a Batet para fixar a investidura e discúlpase pola súa ausencia. Bruxelas investiga si son legales as axudas á planta viguesa de Citroën. Son outros dos titulares. Tamén titula Radares Veloláser a Coruña. Donde se sitúan estes mini radares? Enténdese que, bueno, accedendo á información del Ideal, pois aparece unha relación donde se sitúan estes mini radares. Droga a coitela e mete na bañera a moza do seu ex simulando un suicidio, e outro dos titulares. Tamén destaca que Arteixo constituye o seu goberno con 11 áreas e con 9 dedicacións, e que a comarca despide xuño con múltiples actividades culturales, deportivas e de recreo. Bueno, e rematada esta a lectura dos titulares da prensa coruñesa, parece que na policía local hoxe non había ninguna novidade que contar, non?
Non, falamos aí con co oficial Miguel e nada, comentou unos que nada, non había así nada salientable.
Para comentar.
Para relatar.
Perfecto, pois así pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida, despois do boletín, para ofrecerles tamén a lectura dos titulares na prensa digital.